subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha agoostana waa 12 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a kooxda gooni goostka koonfurta yemen oo ciidanka dowladda ka qabsaday deegaano cusub oo ku yaalla gobolka ebyan.
gobolka ebyan oo ka mid a gobollada koonfurta dalka yemen waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay qolyaha koonfurta ee gooni usutaaga yemen iyo weliba dowladda sharciga ah, gaar ahaan magaalada ebyan, waxaana magaalada la wareegay ciidamada gooni usutaaga koonfurta ee yemen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaare Giuseppe Conte oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo ee Talyaaniga xilli ay xisbiyada xagjirka ahi ay sii xoogaysanayaan. wareys ayaan idinkaga haynaa.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Borama oo 100 sano jirsatay iyo dalxiiska Jabuuti. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka baaqday kulan sii qorshaysnaa oo la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen. sababta ayaa la sheegay in ra-iisul wasaaraha Denmark ayna madaxweyne Trump kala hadli doonin suurtagalnimada in Mareykanku u iibsado dhulka Greenland. fariin dhinaca Twitterka ayaa madaxweyne Trump uu ku yidhi Denmark waa dal gaar ah oo dad war wanaagsan leh, hase yeeshee maadaama ra-iisul wasaare Mette Frederiksen ayna danaynaynin inay ka hadasho inaan Greenland iibsanno, xilli dambe ayaan dib ugu dhigayaa kulankaygii noo qorshaysnaa ee 2 toddobaad kadib dhici lahaa. Trump ayaa xilliyadii dambe ka hadlayay fikradda in Maraykanku uu dalka Denmark ka iibsado dhulka Greenland. axadii toddobaadkan ayuu sheegay in Denmark ay dhulkaasi leedahay, Maraykanka iyo Denmarkna ay xulufoon wanaagsan yihiin. saraakiil ka tirsan dowladda Denmark ayaa durbadiiba ka jawaabay oo sheegay in jasiiraddu ayna iib ahayn.
maleeshiyaadka ugu tuunka weyn mucaaradka Suuriya ayaa talaadadii isaga baxay deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Idlib kadib dagaalo qaraar oo ay la galeen ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashaar al Asad. ciidamada dowladda Suuriya ayaa hadda ku sii siqaya deegaanada ay baneeyeen mucaaradka ee koonfurta gobolka Idlib, sida ay sheegtay hay-adda muraaqabaysa xaaladda Suuriya ee fadhigoodu yahay Britain. ka bixista ay maleeshiyaadka mucaaradka ka baxeen degmada Khaan Sheikhuun iyo tuulooyin hoos yimaada ayaa timid kadib maalmo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa dowladda Suuriya duqeynayeen aaggaasi. magaalada Khaan Sheikhuun oo ay gacanta ku hayeen mucaaradka tan iyo 2014 ayaa ah magaalo istaraatiiji ah. waxaa mara jid weyn oo isku xira magaalada caasimadda ah ee Dimashaq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan v o a Washington. xooga gooni goosadka koonfurta Yemen ayaa talaadadii shalay la wareegay saldhigyo militari oo ku yaalla gobolka Ebyan kadib dagaalo qadhaadh oo ay la galeen ciidamada dowladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay islamarkaasna taageerto. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Yemen ayaa Nuur Xasan Nuur ka wareystay maxamed Koronto oo saxufi madax bannaan oo degan magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi Yemen.
Nuur, aad baad u mahadsan tahay. gobolka Abyan oo ka mid a gobollada koonfurta dalka Yemen waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay qolyaha koonfurta ee gooni usutaaga Yemen iyo weliba dowladda sharciga ah, gaar ahaan magaalada Abyan, waxaana magaalada la wareegay guud ahaan gobolka ciidamada gooni usutaaga koonfurta ee Yemen.
waa garta marka dagaaladaasi ma ahaayeen kuwo la filayay maadaama ay Cadan ay qabsadeen toddobaadkii hore, goorma ayayse bilowdeen?
maya, dagaalada iyaga ah ee meesha ka dhacay ma ahayn kuwa hore looga feejignaa. inkastoo dagaaladii ay kula wareegeen magaalada Cadan ay baraarug badan geliyeen dowladda iyo weliba dadka taageero, laakiin isma lahayn waxay mar kale ay ku weerari doonaan gobolada kale ee dowladdu gacanteeda ku jira. Nimanku imankana waa niman aad ugu xoogan gobolka Abyan, waxaana la filayaa weli say sheegeen in ay weeraro kale ku sii qaadi doonaan gobolada kale ee Mukalla iyo Shabuur.
Waxaa la leeyahay xerooyin military ayay qabsadeen, ilaa iyo iminka khasaaraha rayidka iyo dhinacyada dagaalamay maxaad kala socotaa?
Waxay qabsadeen xerooyin military oo ay dowladdu lahayd, gaar ahaan gobolka Abyan, magaalada caasimada ee gobolka laga xukumay Abyan. Waxayna la wareegeen ilaa iyo 3 fariistimo oo ay lahaayeen ciidamada militarigu. Ciidamada iska hor imaaday dagaalamay khasaare aad u badan ma gaareen, 3 iyo hal ayaa ka qalbintay oo 2 kamida ay yihiin xukuumadda halna qeyaha kasoo horjeeda dowladda. Hayeeshee waxaa jira khasaare dhaawac oo shacabka soo gaaray ilaa 14 qof ayaa ilaa iminka la shaacay inay ku dhaawacmeen.
Waaye, marka hadda magaaladii waa ay qabsadeen, hore waxay usoo qabsadeen magaalada Cadan ee aad hadda igala hadlayso. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dad gaaraya 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen dagaaladii ka dhacay Cadan, oo ugu dambeyntiina keenay in kooxaha gooni ugoosadka ay qabsadaan magaalada. Dadka rayidka ah ee ay qaramada Midoobay sheegtay Soomaali miyaa ku jira, maadaama Soomaali badan ay ku nool yihiin Cadan?
Maya, Soomaalidu ilaa iyo iminka wax saameyna kama soo gaarin dagaalka Yemen ka socdo. Soomaaliduna waxa ay ku nool yihiin meelo badan oo kamid a dalka Yemen. Cadan oo dagaal xoogan ka dhacay ay ku nool yihiin, Abyan iyo Shabwa dhacaas oo dhan ayay ku nool yihiin. Iminka magaaladu dagaalku ka dhacay ee ay la wareegeen qoyaha mucaaradkuna Soomaali badan ayaa ku nool, laakiin ilaa iminka ma jira qof Soomaali oo wax ku noqday dagaalka. Iminkana xaaladda magaalada oo ay degan tahay, hayeeshee waxaa mar walba la filin karaa inay dagaalada sii xoogeystaan oo qeybaha kale ee dowladda gacanteeda ku jiro ay weeraro horna ku qaadaan qolyaha mucaarad.
Dowladda ciidankeedii iyo maamulkeedii uu madaxweynaha ugu weyn yahay, xaggee aadeen weli sima ka hadleen madaxda sare arrintan?
Tan iyo intii uu dagaalka kasoo cusboonaada u dhexeeya mucaaradka iyo weliba dowladdu maanay hadlin. Dowladda guud ahaan ee Cabdirabu Mas-uul Haadi uu hogaamiyo, qadi ahaan lahayn wasiirka warfaafinta iyo weliba qeybaha kale ee dowladdu, waxa ugu badan ay shacabka Yemen isweydiinayaan ayaa ah sababta uu madaxweynaha ilaa iyo haatan xitaa telefishinada uu soo muuqan lahaya. Mana jirta mas-uul ka tirsan dowladda sharciga Cabdirabu Mas-uul uu hogaamiyo oo ilaa iyo iminka hadlay.
Madaxweynaha xaguu joogaa Macadan mise magaalo kale?
Maya, madaxweynaha wuxuu joogaa magaalada Riyaad ee caasimada Sacuudigu. Halkaas ayuuna muddadii ugu dambeeyaba joogay. Waxaa jiray warar hoose oo soo baxay oo sheegay in madaxweynaha caafimaadkiisa laga dayraniyey. Hayeeshee ilaa hadda cid xaqiijisa ma jirto. Wadii ugu dambeeyana madaxweynaha Sacuudiga ayuu joogay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Koronto, saxafi madax bannaan oo ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen. Khadka telefoonka ayuu ugu waramiyeyna Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Haatanna aanu aadno Yurub. Talyaaniga ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa talaadadii shalay iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo kadib markii ku xigeenkiisa ahna wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini oo midigta jiro uu dhowaan sheegay in uu ka shaqayn doono sidii kalsoonida loogu qaadi lahaa xukuumadda Conte. Haddaba sida is-casilaadani ku timid iyo waxa xigi kara ayaa Maxamed Cabdi Sandheeru uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyad ka tirsan wargeyska La Republica oo ah wargeyska ugu weyn dalka Talyaaniga.
Waxay ku timid adigoo adeer hal asbuuc marka horeysaya dowladdan waxay awalba ka samaysnay dowlad waxa weeye coalition baarlamaanka gudihiisa ka samaysnay buu ahaa, ma ahayn dad oo ayagu soo wada heshiiyey oo horay u soo heshiiyey oo ay election ka isla soo galeen. Markii doorashada la gelayay iyagu way iska soo horjeedeen, dagaal bay ku wada jireen oo midba midka kale uu kasoo horjeeday. Kabacdi waa tii 3 bilood la raadinayay oo xal loo raadinayay. Coalition marka waxay ahaayeen kuwi midigta ahaa oo xag jirka ah oo soo galootiga nacad iyo kuwi 5-starka ahaayo ninka mashaakiliisa ah oo kuku iyo kombo kale ah uu samaystay oo cusba yaa waa kuwii dowladda wada abuuray. Dowladda marka conflict bay ka dhashay weyday waad aragtay inuu boortayaashii la xirxiray, soo galeetigii loo daayay badda, mashaakil dagaal lala galay EU-ga, rabash marka maalin walba dowladda marka caqabado badan oo dhaqaale iyo sumcad xumo ay u keentay dalka Talyaaniga ka jirtay. Hadda ninkiiba marka markii electionkii adeer bilo koor 4 March oo dhacay oo EU-ga loo codeynayay, iyo asagu markii hore waa ka sheer yaraayo wuxuu haystay 77 buu haystay, 5 star-kana waxay haysteen 32.4. asaga marka hadda wuxuu helay 40 buu gaaray markii hadda electionkii baarlamaanka Yurub loo dooday. Marka maadaama sharciga electoral law ugaana uu baleeyahayba wixii 40 ka badan hela aqlabiyan oo fareem iyo oo kale oo baarlamentariya, marka sababtaasaa ka jirtay way kala qaybsamee labadii urur.
Waa garta wasiirkii arrimaha gudaha Matteo Salvini saad sheegtay wuxuu arkay inuu awood leeyahay, isagaana keenay in xukuumaddan ay hadda burburto. Maxaa xigi doona madaxweyne Mattarella, muxuu samayn doonaa?
Dhowrta maanta iyo markuu prime ministerku iyo senatka ka hunseeyey, Conte wuu cadeeyey maaragtay mowqifkiisa ninkan xaaladaha xataa uu constitutionka iyo institutionka dastuurka Talyaaniga u geystay iyo maamuusxumada iyo kalsooni darada uu waddanka geliyey, waana nin kuna wasiir arrimaha gudahana waa yahay, premierku keenna waa yahay, xisbigan la yiraahdo xag sirtaana liider buu u yahay oo isagaa wada. Marka Conte markuu saas yiri wuxuuna jiri waa iscasilhayaa meesha uu isku casilay, wuxuu u tegay madaxweynaha, madaxweynuhu casilaadiisa waa soo dhaweeyey. Berrigu marka markay tahay 4 galabnimo uu bilaabaya consultationka waxa la yiraahdo oo marka hore la wada tashi oo marka hore presidenta baarlamaanka sinadkii uu yeeraya kabacdi xisbiyada waaweyn buu yeeraya xisbigo, markaas wuxuu fiirinayaa waa qasab inuu sameeyo dastuurka Talyaaniga ay ku qoran tahay. Dowladdan dankan waa parliamentarian system weye, dowladdu waxayna ku burburdhaa baarlamaanka sisa baarlamaanka gudihiisayna ku dhalan kartaa. Baarlamaankan marka weli waa cusub yahay, 1 sana uu badisan yahay iyo 2 bilood, marka waqti badan oo 3 sano iyo wax la jiraaha u xadhay. Marka waxay samayn karaan inay coalition kale oo cusub uu hadduu ka dhexelo oo arko dad doonaya inay iyagu for example ay 5 star-ka iyo kuwan DG-ga oo Democratic Party-ga oo central left-ga yaa isku xirmi kara balley. Haddii uu ka helo dad doonaya oo aqlabiyad u haysta inay dowlad kale sameysa uu samaynaya optionka kale oo uu egna waxa samayn karana waxa weeye inuu yiraahdo okay, anaa marka waxaan samaynayaa dowladda madaxweynaha la yiraahdo oo nin oo outsider ama gabar outsider u yeerahay oo waxaan leeyahay baarlamaanka dhexgal oo ka raadso aqlabiyad ka raad, ama wax technocracy government la yiraahdo oo dad technocracy for example ninkan yuga bankigeeda oo Draghi oo kale iyo personalitygaas oo kale loo yeeri karaa oo la dhihi karaa adugu aqlabiyad ka raadso transversal ah baarlamaanka gudihiisa. Say kasoo helaan weel, haddii ay kasoo heli waayaan baarlamaanku kala dirayaa waraaqu buu qorayaa, markaas election buu dirayaa dadka.
Taasina waxa ay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyad ka tirsan wargeyska La Republika ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ayay ugu warantay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka ku nool magaalada Jibuuti oo markii hore xilliyada fasaxa u bixi jiray dalka Itoobiya ayaa kadib dhibaatooyinkii kala hore ka dhacay dalkaasi sanadkan u dalxiistaga magaalada Cali Sabeex oo leh cimilo qabow. Haddaba aragtida dadka ee dalxiiska dalka gudihiisa ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Jibuuti Ramadaan Muuse oo maalmahan ku sugan magaalada Cali Sabeex.
Dad badan oo reer Jabuutiya ayaa sanadkan usoo xagaabaxay magaalada Cali Sabeex.
Magacaygu waa Ismaaciil Xuseen Saciid.
Ismaaciil, ka waran xaggan Cali Sabeex baad joogtaa, Jabuuti baad kasoo xagaabaxday, bal ka waran.
Wallahi daa hotaasigolka sii joogiyaga aad buu wanaagsan yahay, taasoo wallahi daa sanadkii hore laga soo bilaabay markay dhibaatooyinka ka dhaceen dalka Itoobiya, markaas aynu ismaxbi dagteed ayaan maanta aan go-aan ku qaadanay inaan kusoo xagaabaxno gobolka Cali Sabeex. Wallahi da hawo aad u qabow iyo nacawna waan ka helnay,
alxamdulillah waana kaga maarsanay dalkii Itoobiya aan tagnay.
Sanadkan waliba Cali Sabaax waatano daruurtii way isdabajoog, hawadii waa qabow, sanadkan oo kale lama arag baa la yidhi intii hore.
Wallahi daa sida dhabta Ramadaan oo in xagaaga maanta Cali Sabaax horta kuwii hore ay ku duwan tahay, waayo kuleel sii zaada ma jiro. Hawadu wallahi aad ayay maxaan kulahay noo qancisay. Waxaan salaynaa bahdada tola xaga baxay inaan ka dhigano gobolkan Cali Sabaax, gaar ahaan magaalada Cali Sabaax.
Halkan waxaan u dhex taaganahay meel soo qaymika oo kuwan dukaamaha agteena hareeraheena ku yaala, dukaamo kala duwan oo qaar bara waxba iibinayaan. Marka bal ka waran suuqii baad dhex joogtaa, maxbad sida iibso?
Wallahi imika haan haa, doonta aan soo qaymida waxay tahay inaan wax aan ka gato, waayo waa suuq weyni Cali Sabaax weyaan, wax walba laga helayaa, wax walba joogtaan ka helinayna xaggan waan ka helnaa alxamdulillah, maadaama wax walba ka helnaa hawo macaanaan ka helnay. Anigu waxay la tahay inaan maxaan ku dhahay aan ay nagu filantaa alxamdulillah, waan ilaah naadiyay.
Dhowaan waxaad ku laaban doontaa magaaladii Jabuuti?
Dabcan, waayo xadid waxaa soo dhowaa iskoogalkii, halkaasi aan u laabi doonaa haddii la yidhaah.
Walaalaana waxaa la yidhaahdaa Ayaan Cumar Xuseen, magaalada waxaan ku yimid Xagaabax, waan soo xagaabaxnay, dhulkaygii baa aad u kululaa. Alxamdulillah, de dhulkana waa dhulkaygii.
Marka waxaan waa Jabuuti,
waan isku mid jawiga kale
qabo magaalada Jabuuti baan u
jeedaa. Ayaan ka yimid, waxaan soo xagaabaxay Cali Sabaax aniga xaaskaygii, aad baan wallahi meesha uqana loo soo qaablay, way fiican tahay alxamdulillah, de jawiguna uu qabow yahay, waa ka wax kasta waan helnaa, wax kasta waan ka aragnaa, alxamdulillah weeye meesha.
Bal ka waran markii hore halkeed waxa gaabixin jirtay?
Markii hore wallahi Soomaaliyaan tegaynay, Itoobiya baan tegaynay, inkasta Itoobiya iminka dagaaladu soo bateen, marka halkan baada noo dhow oo dhulkayagiina ah, haddaan wax u baahano, haddaan reer amaana noo ah, markaas ahaan halkan baan u imanay.
Way bal ka waran dee magaalada Cali Sabaax?
Wallahi magaalada Cali Sabaax aad bay u qurux badan tahay, aad bay u fiican tahay, meesha way iska qabowdahay, ammaana way leedahay, security bay leedahay, cid ku deroonjeynaysana ma jirto, alxamdulillah weeyaan.
Saanigaadu nasanaysaa?
Waan nasanaysaa, jawigeyga jawi macaana.
Welibana sanadkan way qabowday?
Aad bay u qabowday, welibana moodda uud bay bilaabantaa qabowgu, haa, iyo roobabku maalimaha bay bilaabaan. Inshaallada waan sugaynaa, inkastoo iskooladaysa bisha sagaalaad galay.
Waynu ku jirnaa bishii sideedaad?
Bishii sideedaad waan ku jirnaa, bishii sagaalaadna dabeeqada waan tegi doonaa haddii ilaahay.
Way ka waran dee dhowaan Jabuuti baad ku laaban doontaan magaaladii?
Dee wallaahi kulaylkeena iminka, inkastoo odaygii naga sii horeeyay noo soo sheegay inay kulaylku aad u badan yahay, dee maxaan samaynaynaa? Inkastoo awlaadii baa iskool loo galaysa, waa inaan isku qasabnaa, kilmaaseeradu maan furanaynaa.
Qaboojiyaashii waxaa kaloo jirta kasokow waqtiga kulaylaha ee ka jira magaalada Jabuuti waxaa lagu jiraa waqtiga fasaxyada, iyadoo la ii sheegay in madax badan oo ka tirsan dowladda Jabuuti ay fasaxooda sanadkan ku qaateen magaalada Cali Sabaax, balse ay hadda dib ugu laabteen magaalada Jabuuti. Hase yeeshee, waxaan kula kulmay magaalada Cali Sabaax guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX, oo isna fasax ku qaadanaya magaalada Cali Sabaax oo lagu yaqaan cimilo qabow.
Waa run weyi xaggan aan ku suganahay, waayo waad ogtahay Jabuuti jawigeega kulaylaha, marka waa laga wada xagaabaxay. Marka aniguna sanad walba waxaan ku soo xagaabaxaa magaaladan gobolkan Cali Sabaax, oo darkaysiidna cawdeeda iyo qabowgeygood adiguba aad markhaati ka tahay. Marka alxamdulillah halkan aan ku suganahay oon jooga.
Marka guddoomiye, howlihii siyaasadeedna ayaad kaga timaadeen halkii Jabuuti iyo xafiiskiina iyo howlihii ilaanumada waxay u shaqeeyo baantay
loon waxaad ogtahay horta in dee hakad ay galaan wax waliba nolosha dalkeena maahina adduunka oo dhan hakad bay galaan waqtiyo waxaa jira fasaxa. Marka hadda waxaan ku suganahay fasax baan ku suganahay, laakiin xisbigii iyo hawshii way socotaayo, dee ma raacdo guddoomiyaha ma raacaan wax waliba, laakiin waxay leedahay dadkii shaqeynayay baa iska jooga, madaxdii kale ayaa joogto, iyakuna waa la isbabadelaa fasaxyada. Marka hawshu way socotaa, si fiicanna way u socotaa. Hadda gabagaba ayaan ku jiraa oo dhowaan baan ka soo geli doonaa haddii ilaahay idhaahdo fasax.
Maxayna qorsheysan markaad ku laabato magaaladii Jabuuti iyo xafiiskaaga?
Runtii waxa weeyaan, sidaan hore u cadaynay, istaraatiijiyadda cusub ee Raad ama aan ku hawlgallo waa istaraatiijiyad ka duwan qaabkii loogu yaqaanay in mucaaradka Jabuuti ay ku hawlgalaan in muddaaba tan iyo 2019-kii. Waxa weeyaan, haddii guul laga gaari waayo istaraatiijiyadda, waxbaa laga bedelaayo, waa in lasoo dejiyo istaraatiijiyad cusub. Marka hadduu ilaahay yidhaahdo istaraatiijiyaddeeda cusub kolley hadda kuuma sheegayo, dee taliska ayaa ka faa'iidaysanaya, laakiin howlaha iyagu aad ba u fiican, rajaduna aad ba u fiican tahay. Insha allahu tacaala waanan guulaysan doonaa hadduu ilaahay
yidhaahdo. Rabadan Muuse, V O A, magaalada Cali Sabaax ee dalka Jabuuti.
Todobaad kan magaalada Boorama waxaa looga dabaaldegay markii ay magaaladaasi 100 sano jirsatay. Muddadaasi dheer, magaaladu waxa ay horumarka ugu weyn sameysay dhowr iyo 20 sano ee u dambeeyay. Haddaba sidee ay ahaayeen adeegyada caafimaad iyo kuwa waxbarashada ee dadka naafada ah? Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good.
iyadoo todobaadkan ay ahaa mid la xusay 100 sano guurada dhismaha magaalada Boorama ayaa xaflada lagu maamuusay xuskaasi waxyaabaha lagu soo bandhigay waxa ka mid ahaa in lagaga hadlo heerarkii kala duwanaa ee ay soo mareen adeegyada bulshada ee magaaladu iyo waqti xaadirkan halka ay marayaan waxaana si aad ah lagu dheeraaday dhanka waxbarashada iyo caafimaadka Axmed Waawil dhalinyaro oo ka mid ah dhalinyarada qabta baahiyaha gaarka ah oo naafaka ah lugaha dadaal badan oo uu sameeyay wuxuu qaatay shahaadooyinka digriiga 1 iyo 2 waxa kale oo waqtigan wadaa digrii kale oo 2 oo master digrii ah 100 sano guurada magaalada Boorama ayuu kaga sheekeyay sida ay waqtiyadii hore u dayacnaayeen dhalinta baahiyaha gaarka ah qaba ee Soomaalidu iyo fursadaha ay hadda heleen
waxaan xusuusinayaa waxa taariikh qorax badan baraga soo sheegay oo ay ka soo bilaabmayse 1919-kii ilaa waqtigan ay taaganahay oo aan kulanaa horumar ku badan inta badan marka aniga oo jecel inaan loo haanay qaybta naafada aan xooga saaro horta waxa dugsiga dhagoolayaasha ee hadda magaalada Boorama ka koran la aasaasay 1997 halkaas oo uu ahaa Axmed Cabdi Muuse oo maanta ina wax fadhiya ay duulihiisu ka soo bilaabay isla waqtigaasi waxaa aasaastay gabadh talyaani ahayd oo loo jiray Analeyda Toomeeli waxaynu ognahay markaynu qof inaga duwan inteeda kale markaynu aragno inaynu dhahno kow hebel cadoole dhagoole indhoole gacanlo guray salbi marka haddaba caqabadahaas iyagoo jira waxaa jira ooha fursado kale oo ah in shaqsiyada bini'aadamka ahi ohaare ay ka weynaato waxa kaaga dhimanaya ohaare dibadda
Dr. Aadan Cade waa dhaqtar bartay caafimaadka wuxuu ka sheekay dhibaatooyinka caafimaad ee bulshada wadanka haysata inay tahay isticmaalka dawooyinka siiba ayuu yiri dawooyinka aan lahayn waqtigii la soo saaray iyo meeshii lagu sameeyay dawooyinkaasi oo dadka ku keenay ayuu yiri xanuunada kansarka
kansarka xanuunada keenay waxyaabaha keenay waxa ugu badan ee laga qaaday imika booro markaale kan waa medicationka hadaan farmasi gashaan waxaad arkaysaan kartoonka uu ku jirto oo date of expiry baan lahayn manufacture baan lahayn brand name baan lahayn meelay ka soo baxdaan gareen lifbaad ugu leeyahay ama iyo allah lagu jaraya adigu waxba ka garanayn sidii loo isticmaalaya lagu sheegi baa lagu soo turaya taasina waa qadad weeyaan product sectorista iyo dhaqaatiirta iyo magaalo sameyn kastoo duugo ku hayaa inay dadweynaha u maxaan oo u sheegaan dhibaatada ay jirto oo ay ugu dadku waa dadkoodii dadku waa dadkeenii dhibtu inagay nagu dhacaysaa dhaqaalo cadmuun inay ka maaha wax weeye waxa inaga dhalan burburkan inagu dhacaya ee ay keenayso waxaad arkaysaan ay biyaha dadku dhacay kitaabada dadkii baray magacii lukumiya dee biyaha qofku dhigo
haddaba waxyaabaha u baahan wax ka qabadka ee bulshadu tabayso ma waxa wax ka qaban kara aqoonyahanka u dhashay mise cidda mas'uuliyadda u haysa bulshada arintaasi ayaan wax ka weydiiyay aqoonyahanada iyo saraabraar oo ka mid ahayd aqoonyahanadii ka soo qayb galay munaasabadda 100 sano jirka magaalada Boorama
horta dee mas'uuliyadda dad baa loo saaray magaalada ama mayor ha noqoto ama governor ha noqoto laakiin dad baa ka mas'uula dadka ay wax soo barteen waxaanu jecel lahay inaan iyaga aawino oo advisors soo noqono inaan shaqooyinkooda qaadano ma doonayno inaan iyaga advisors soo noqono oo sidee wuxuu hagaajin lahayn iyo tacliintii aanu soo baranay iyo way aragnimadeena soo aragnay dalalka aanu soo marnay waxaanu ka soo baranay inay ka faa'iideystaan hadii saa ay noqoto markaad mayorka alaabna la hadasho ama governorka la hadasho ama madaxda la hadasho inay u qaataan inaad deemaragtay ama meeshooda dan kale yahay ama ayna kuma tixgelinaynin adoo wixii aad soo baratay ayna ka faa'iideysanayn yakay si aad ugu qorshaha kaliya intood samayso ma hirgelin kartid dadkii hirgelin lahaa baa la rabaa inay nala tashadaan aan maxay hayday plan kala dhisno an isla eegno sidii aan marka ku wada heshiinada bulshada ku heshiyo lagu dhaqaaqo.
Hashim Sheikh Umar Goot, VOA Borama.
Aad buu maadsan Hashim, wali waxaa la socotaan VOA Washington. Haatana dhinacii heesa aynu gudbaynaa, waa hees uu qaada fanaanka weyn Saalax Qaasim Najm.
Saalax Qaasim Naaj ayaa dhigaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo kulan dambe. Waa anigoo ah Nuur Xasnuur, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Bashiir Abikar oo farsamada inoo joogay iyo soo saarista oo idilna sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.